Grími Thomsen hafði farnar slíkt á þeim landkönniði sem ætlaði að sigla til Indlands en uppgötvaði Ameríku. Hann varði ekki andmaður eða stiftandmaður í Íslandi, né ráðherra eða sendiherri í Danmörku. En í leita hverfölu metnaði var hann víðförull og fjölmennt af listamaður og bókmenntafræðingur. Hann kom heim úr langri ferð sem eitt af höfuðskáldum þjóðar sinna. Hinn ramma taug til ætlansins hafði aldrei slitnað. Fjallkonan hörð og vitur á segurstól í úthafinu gleymdist ekki. Móðurmálið sagan og minningar hetjur og hristiverk fylltu hug hans og urðu honum óþrotleg yrkisefni. Mitt í einverunni erlendis hafði hann vart hvert kvæðið aðri snjallara. Halldór Snorrason var þannig fyrirmynd, báður hafðu leið í víkingu, þjónað konungum, orðið fyrir vonbrigðum, horfið heim til Íslands og gerst bændur. Grímur dáðist að þeim eiginleikum í fari annara sem er skortið með sjálfan. Hann var kaldlindur sonur og faðir, eigingjarn ástmaður og tók ekki virkan þátt í frelsisbaráttu og viðreist þjóðarinnar nema ljóðagerð. Grímur Thomsen var ekki mikil maður en mikil skáld. Vonbrigði hans menn, eins og kom hann fyrir sjónir, urðu hann trega efni. Samtíðum varð hann glæsifallahyrr. En ríki andans átt hann greiðast af. Í þeirri Valhöll voru kappar. Hann stjæddir með þeim manndómi og dirsku sem hann fann hvorki í sín veginn hug í samtíðar manna. Átökinni sál hans milli veruleik og draumóra endurspeglast í ljóðum sem eru dýrar perlur í bókmenntum Íslandinga.